Глава 18. Падот на Вавилон. А пова видов како слегува од небото друг ангел кој имаше голема власт, и земјата светна од неговиот болскот, и извика силно зборувајќи со висок глас. Падна! Падна великиот Вавилон! И стана дјаволско живеалиште и засолниште на секаков нечист дух, врталиште на сите нечисти и гадни птици, зашто со отровното вино на своето блудство ги напои сите народи, и царевите земни блудствуваа со неа, а трговците земни се збогатија од незината голема раскош. И чув друг глас од небото како вели: «Излезете од неа, луѓе мои, за да не соучествувате во гревовите нејзини и да не добиете од казните нејзини, бидејќи гревовите нејзини стигнаа до небото и Бог си спомна за неправдите нејзини. Платете и како што и таа ви плати вам, и дајте и двојно онолку за делата нејзини. Со чашата, со која ве служеше, послужете ја двојно. Колку што се прослави и живееше раскошно, толку мака и јад вратете и, зашто во срцето своје вели: „Седам како царица, вдовица не сум и мака нема да видам“. Затоа во еден ден ќе сполетаат казните, смрт, жалост и глад, и ќе биде изгорена во оган, зашто силен е Господ кој ја суди. И ќе заплачат и ќе заридаат по неа царевите земни, кои блудствуваа со неа и живееа раскошно, кога ќе го видат димот од горењето нејзино. И стоиќи одалеку од страв пред незините маки ќе велат: „Тешко, тешко голем граде Вавилоне, граде силни, зашто во еден час дојде пресудата твоја“. И трговците земни ќе плачат и ридаат за неа, бидејќи стоките дивни нема веќе никој да ги купува. Стоки од злато и сребро, од драгоцени камења и бисери, од висон и порфир, од свила и скерлет, секакво миризливо дрво и секакви работи од слонова коска, секакви изработки од скапоцено дрво, од бакар, железо и мермер, и цимет и темјан, миро и ливан, вино и масло, брашно и пченица, говеда и овци, коњи и коли, тела и души човечки. И овошјата за кој душата ти копнееше повеќе ги немаш, и сето богатство и сјај исчезнаа за тебе, и нема веќе да ги најдеш. Трговците кои со тие стоки се збогатија од неа, ќе стојат одалеку од страв пред маките незини и, плачејки и ридајки, ќе зборуваат: „Тешко, тешко тебе граде голем, облечен во свила, порфир и скерлет, украсен со злато, драгоцени камења и бисери, зашто во еден миг пропадна толку големо богатство. И сите собственици на кораби и сите патници во корабите, и морнарите и оние што тргуваат по море, застанаа одалеку и викаа, па гледајте го димот од горењето негово, велеа: „Кој беше како овој голем град?“ И ги посипаа главите свој со пепел и со плачење, викаа и велеа: „Тешко, тешко тебе граде голем, со чиска по ценности се обогатија сите што имаа кораби по море, зашто за еден миг запусте. Весели се поради тоа небо и вие свети и апостоли и пророци, зашто Бог ги заштити вашите права“. Тогаш еден силен ангел подигна еден камен, голем како воденички камен, па го фрли во морето и рече: „Со такво бучење ќе биде сринат Вавилон, големиот град, и ќе го нема веќе“. И глас на харфисти, пејачи, свирачи и трубачи во тебе нема веќе да се чуе. Никаков уметник од која и да е уметност нема веќе да се најде во тебе. Шум од воденичен камен нема веќе да се чуе во тебе. И светлина од светила нема веќе да осветлува во тебе. И глас на младоженец и невеста нема веќе да се чуе во тебе, бидејќи трговците твои беа големи луѓе на земјата, зашто преку твоите магии се заблудија сите народи. И во него се најде крв на пророци и светии, а и на сите што беа погубени на земјата.